nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Fa'ammal insanu ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا صدق الله العلي العظيم.
E njeriu kur e sprovon Zoti i tij e nderon dhe begaton, ai thot: Zoti im më ka nderuar. Por kur për ta sprovuar ja pakson furnizimin, ai thot: Zoti im më ka nënçmuar. Jo, nuk është ashtu. Por ju nuk përfillni bonjakun, nuk cytni njëri tjetrin për ta ushqyer të varfrin dhe ju e hani me të madhe trashëgimin dhe pasurinë e doni së tepërmi. Jo, mos një ashtu. Kur të dridhet toka një pasnjëshëm dhe kur të vi Zoti yt dhe ëngjë që ndrojnë radhë radhë, dhe atë ditë cilet xhehenemi e atëherë njeriut i bie në mend e pringa ati për kujtimi. E thot: Ah, gjori unë, si kur të isha para përgatitur për jetën time. Atë dit, askush nuk mund të ndonoj si a i, dhe askush si a i nuk mund të lidh në pranga. O ti shpirti bindur plotësisht, ktheu te Zoti yti vetë kënaqur e i pranuar, hynë në turmën e robërve të mi dhe hynë në gjenetin tim.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Karvanin e Ramazanit.
Në këtë edicion dhe të flasim dhe do më të shmërit të punizimit në mënyrë të rejuar. Përshëndetje për ju miq të nderuar. Në këtë ditë të muajit të Ramazanit e lutim Zotin e madhëruar që të na pastrojë zemrat tona nga mëkatet, gabimet dhe të këqijat. Ramazani është një muaj në të cilin e ndjejmë praninë e Zotit në jetën tonë, si dhe praninë tonë pranë fronit hyjnor. Me të vërtetë ne jemi në praninë të Zotit dhe gjatë këtij muaji pason ndryshim të rëndësishëm zemra jonë, feja jonë, besimi ynë dhe të kuptuarit tonë ndaj jetës. Në këtë muaj atmosfera çdo gjëje drejton njeriu drejt një vizioni më të bukur dhe drejt një mënyre më të bukur për të jetuar. Muaj bekuar i Ramazanit është një rast shumë i çmuar për njerion për të jetuar sa më mirë dhe sa më bukur. Kur të lexojmë historinë shoqërore dhe mënyrën e jetesës shoqërore të popullit iranian dhe të popujve të tjerë musliman, bëhet e qartë se që nga e kaluara, muaj bekuar i Ramazanit gjithnjë ka qenë një rast i çmuar për manifestimin e këtyre bukurive, ritualeve dhe traditave fetare që i mësojnë njerëzit njohurinë dhe dashurinë. Këto tradite përfshin vlerën njerëzore dhe virtytet e larta shpirtërore, si dhe simbole gnostike të këtij muaji të bekuar. Këto tradite gjithashtu kanë ndikim të madh mbi shtimin e ndjenjes së dashurisë dhe solidaritetit mes njerëzve. Në shumë prej këtyre traditave mund të vërehen simbole të bukura të robërisë së njeriu për Zotin, si dhe shumë modele të dalluara të njerëzisë. Nganjëherë në këto tradita ekzistojnë mësime dhe urtësi që ngjallin në masë të madhe pasionin e njeriut. Një pjesë e problemeve të njerëzve në shoqëri të ndryshme janë probleme financiare. Është qartë se qeveria ose një numër i kufizuar i njerëzve bamirës nuk kam mundësi të mënjanojnë probleme financiare të të gjithë njerëzve nevojtarë. Një prej traditave të pëlqyeshme e cila është përhapur në masë të madhe në Iran pas fitores së revolucionit islamik, ka qenë mbledhja dhe grumbullimi ndihmave popullore për të mënjanuar probleme financiare të qytetarëve iranian. Për çdo vit në muajin e bekuar të Ramazanit organizohet mbledhja ndihmave popullore në kuadër të manifestimeve të ndryshme gjatë netëve të Ramazanit. Këto programe zhvillohen gjithashtu edhe me mbulimin mediatik nga radio televizioni shtetëror i Republikës Islamike të Iranit i RIV dhe transmetohen në mënyrë të drejtpërdrejtë nëpërmjet kanaleve televizive. Në këto manifestime merr pjesë një numër kryesisht i madh i qytetarëve iranian ose përcjellin këta programe nëpërmjet kanaleve televizive. Në këto manifestime dhe programe marrin pjesë funksionarë shtetëror, artistë, sportistë dhe personalitete të shquar dhe dhurojnë ndihma të tyre financiare si dhe inkurajojnë qytetarët e tjerë në këtë veprim bamirës. Qytetarët, gjithashtu secili në bazë të mundësive materiale, marrin pjesë në këtë iniciativë bamirësie. Në përgjithësi, gjatë këtyre programeve mbledhen një shumë e konsiderueshme ndihmave financiare. Këto ndihma financiare shfrytëzohen për plotësimin e nevojave financiare të familjeve të varfra, të bonjakëve dhe të nevojtarëve të tjerë. Një pjesë të këtyre ndihmave popullore financiare shfrytëzohen edhe për lirimin e të burgosurve, të cilët janë burgosur për shkaqe të pagimit të gjaqeve ose çështjeve të tjera që lidhen me aspektin financiar. Një prej mësimeve të muajit të bekuar të Ramazanit është sigurimi e furnizimit në mënyrë të lejuar dhe halal. Kjo është për arsye se vetëm si agjërimi është i dobishëm, i cili që nga fillimi dhe deri në fund do të thotë edhe sikur edhe iftari i tij të jetë i pastër. Në lutjen e cila preferohet të lezohet në ditën e parë të muajit të bekuar të Ramazanit thuhet: O Zot, na jep iftarin ton me furnizim të lejuar. O Zoti madhëruar, na jep punëzimin tonë në mënyrë të lejuar, të mirë dhe të pastër nga çdo padrejti dhe dhunë mëkat. O Zot, na jep ushqim të pastër në atë mënyrë që ai mos të jetë ndotur me kurfar papastërtie dhe veprimi të ndaluar. Në bazë të mësimeve fetare, furnizimi në mënyrë të rejuar është ndihmë e mirë për të pasur sukses në respektimin e fesë. Imam Jafer Sadiku, paqja qoftë me të, ka thënë: Mos i rizdor nga kërkimi furnizimin në mënyrë të lejuar, sepse furnizimi lejuar të ndihmon ty në respektimin e fesë. Ndërkohë, profeti nderuar i Islamit, paqja qoftë me të dhe familjen e tij, në lidhje me këtë, ka thënë: Ai i cili 40 ditë ha nga furnizimi i siguruar në mënyrë të lejuar, Zoti i madhëruar i ndryshon zemrën atij dhe burimet e urtësisë në zemrën e tij rrjedhin në gjuhën e tij. Ekziston edhe kundërta e kësaj, dhe ajo është ushqimi i siguruar në mënyrë të ndaluar ndikon negativisht 40 ditë në trupin e njeriu dhe gjatë kësaj periudhe njeriu nuk ia afrohet lutja. Natyrisht se kafshata e ndaluar ka kuptim të gjerë dhe nuk kufizohet me ngrënien dhe pirjen, por përfshin të gjitha llojet e fitimeve që sigurohen në mënyrë të palejuar, sipas dispozitave fetare. Përveç kësaj, edhe nëse nuk paguhet zeqati dhe obligimet e tjera fetare, kjo konsiderohet kafshat e ndaluar. Përpjekja për të siguruar furnizimin në mënyrë të lejuar ka rëndësi të veçantë, dhe profeti i nderuar i Islamit, paqja qoftë me dhe familjen e tij, në lidhje me këtë ka thënë: Nëse një person punon me duart e tij për të siguruar furnizimin në ditën e Kiametit, do të jetë në grupin e profetëve, dhe Zoti do t'i jap atij shpërblimin e profetëve. Mirë po dita e gjykimit është e vinshur për atë njeri i cili nuk ka siguruar furnizim në mënyrë të lejuar, sepse Imam Aliu, paqja qoftë me të, në lidhje me këtë ka thënë se njeriu në këtë mënyrë e ndalon veten nga furnizimi i ndaluar dhe nuk mund të fitojë asgjë më tepër se sa i është caktuar atij. Imam Jafer Sadiku, paqja qoftë me të, gjithashtu në lidhje me këtë ka thënë: Secili besimtar që dëshiron të pranohet lutja, së pari duhet të siguroj furnizim në mënyrë të lejuar dhe të paguaj hakun e njerëzve. Lutja e asnjë personi që në stomakun e tij ka ushqim të ndaluar ose nuk ka paguar hakun e të tjerëve, nuk ngrihet pra pronit hynor. Në realitet, sigurimi i furnizimit në mënyrë të lejuar ka ndikim të thellë dhe rënjësor në të vërtetën e qenies njerëzore, si dhe në ndërtimin e trupit dhe të shpirtit të njeriu dhe luar rol përcaktues në paraqitjen dhe zhvillimin e virtyteve të mira të njeriu. Ajetullah Hasanzadeh, në librin e tij në lidhje me sigurimin e furnizimit në mënyrë të lejuar, ka shkruar: Ajo kafshat buke që e fut njeriu në gojë, nëse nuk është e siguruar në mënyrë të llogaritur, i bëhet thellë atij dhe kjo bëhet shkak që edhe gjuha e tij të flasë vetëm fjalë të rënda për të tjerët. Në bazë të kësaj, njeriu duhet të ketë kësaj që ka po fut në gojë, dvar po nxjerr nga goja. Për këtë arsye, një prej lutjeve që bëhet gjatë këtij muaji të bekuar është kërkimi i furnizimit në mënyrë të lejuar. Në lutje që këndohet në kohën e sefyrit gjatë këtij muaji të bekuar thuhet: O Zot, të lutemi ty që të na japësh furnizim halal dhe të pastër. Një ditë profeti i nderuar i Islamit, paqja qoftë me të dhe familjen e tij, ishte ulur në xhami dhe shokët e tij ishin ulur rreth tij në formë halke. Një plagë me rroba të leckosura hyri në xhami. Keqësia e kishte dobësuar atë shumë. Profeti shkoi pra ti dhe e pyeti s'ka gjendjen. Plaku përgjigj: O i dërguar i Zotit, jam i varfër me gjendje të mirueshme, jam i uritur, më jep ushqim, kam nevojë për rroba dhe s'kam asgjë, më ndihmo të zgjidh problemet e mia. Profeti tha: Aktualisht nuk kam asgjë për të dhënë, por po të udhëzoj të shkosh në një vend ku do të mund të zgjidhësh problemet e tua. Pastaj atë udhëzoj të shkoj pranë shtëpisë Hazreti Fatime. plaku njës dhe shkoj pranë shtëpisë e Hazreti Fatime dhe i shpjegoj problemet e ti. Hazreti Fatime ati i tha. Edhe ne aktualisht nuk kemi asgjë që të ndihmojmë në zgjidhjen e problemeve të tua. Pastaj papritë ju kujtua qafore të cilën ja kishte dhuruar asaj vajza Hamze ben Abdul Muttalib. E mori qafore dhe ja dhuroi atij plaku të varfër duke i thënë: Shite këtë qafore dhe dash Zoti dhe të plotëson nevojat. Plaku mori qafore dhe u kthye në xhami ku profeti paqja qoftë me të dhe familjen e tij akoma ishte ulur me shokët e tij. Plaku ati i tha: O i dërguar i Zotit, Fatimja më dhuroi këtë qafore që ta shtesë dhe të plotësoj nevojat e mia. Profeti pëlqeu këtë veprim të Fatimes dhe tha: Çdo kush që do ta blejë këtë qafore, Zoti nuk do ta dënojë atë. Amar Jasir në këtë rast ka thënë: O i dërguar i Zotit, më lejoni që unë ta blejë këtë qafore. Profeti i dha leje atij. Ai bleu qafore dhe në këtë mënyrë të të nevojët plaku të varfër. Pastaj Amar Jasir e mbështolli qafore me një mëndafsh dhe ja dha shërbëtorit të tij duke i thënë: Ty së bashku me qafore po i dërgoj pram profetit. Hazreti Muhammed me qafore dhe shërbëtorin ja dhuroj Hazreti Fatime, kurse ajo e pranoi qafore dhe liroj shërbëtorin të jetë i lirë. Shërbëtori pas të gjitha këtyre veprimeve filloi të qesh. Hazreti Fatime e pyetë të për këtë veprim. Shërbëtori u përgjigj: O vajza e profetit, jam mahnitur me begatinë e kësaj qafore, e cila i plotësoi të gjitha nevojat e një të varfri dhe bëri të pasur atë, e liroi një shërbëtor në rrugën e Zotit dhe në fund përsëri u kthye pranë pronares.
Dashur dëgjues, në vazhdim juftojmë të ndiqni duan e ditës së sotme të muajit të bekuar të Ramazanit.
Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma ghashni fi hibbirrahman. Warzuqni fi التوفيق والعصمة وتهر قلبي من رياهب التهمة يا رحيما بعباده المؤمنين.
O Zot, në këtë ditë më mbulo me mëshirën tënde dhe më furnizo me sukses dhe mbrojtje përballë mëkateve dhe më pastro zemrën nga shpifjet dhe akuzat më të mëdha. O Zoti që je i mëshirshëm për ata që besojnë.
Kurani i shenjtë njerëzimin e udhëzon drejt veprimeve të drejta e na mëson drejt pastërtisë dhe pikërisht për këtë çështje ne do të flasim në vazhdim të nderuar dëgjues. Ju lutemi të qëndroni me ne.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush për edicionin e radhës të programit Hadithi i udhëzimit. Në edicionin e kaluar kemi folur rreth temës së durimit, sabr, dhe thamë se durimi është një prej shtyllave më të rëndësishme të besimit. Në atë mënyrë që Imam Aliu alayhiselam e ka vlerësuar pozitën e durimit në relacion, pozitën e durimit në relacion me besimin, ashtu sikur pozitën e kohës në relacion me trupin. Miqtë të nderuar, në edicionin e sotëm do të pasqyrojmë hadithe të cilat flasin për efektet dhe rezultatet e durimit. Në ndishtni në vazhdim. Jeta e kësaj bote materiale gjithmonë është e shoqëruar me probleme, vështirësi dhe pengesa. Prandaj njeriu pa durim dhe pa qëndrueshmëri në përballje me këto probleme dhe vështirësi, nuk mund të arrijë asnjë rezultat. Në të vërtetë durimi është thelbi kryesor i të gjithë fitoreve, duke marrë parasysh se feja, një përmbledhje dhe sistemi urdhëresave dhe ndalesave, nënshtrimeve përpara urdhrave dhe largimit nga mëkatet. Atëherë njeriu pa dyshim, se pa pasur durim dhe qëndrueshmëri nuk mund të ndihetojë të vazhdojë jetën. Imam Aliu alayhiselam pikërisht për këtë arsye e ka radhitur durimin dhe fitoren për krah njëri tjetrit, dhe ka thënë: durimi është i barabartë me fitore. Gararul Hekam, hadithi 213. Në ajetet të Kur'anit të shenjtë, gjithashtu durimi dhe qëndrueshmëria është numëruar si një prej kushteve të rëndësishme të fitores të luftrave në rrugën e Zotit. Prandaj në ajetin 65 të surës Enfal në Kur'anin e shenjtë, çdo herë kur në radhët tuaja janë 20 persona me durim dhe qëndrueshmëri, atëherë ju do të ngadhmjeni mbi 200 persona në fush betej, dhe nëse nga radhët tuaja janë 100 persona me durim dhe qëndrueshmëri, atëherë ju do të ngadhmjeni mbi 1000 persona nga radhët e jo besimtarve. Durimi dhe qëndrueshmëria mund t'i japë një personi forcë dhe aftësi të përballet me 10 persona, ndërsa 100 personave mund t'i japë forcë të përballet me 1000 persona. Individet me vullnet të dobët, me durim të vogël dhe qëndrueshmëri të ulët, shumë shpejt mund të ikin e të arratisen nga fushbeteja e përballjes me ngjarje të ndryshme, ose të gjunjëzohen përballë stuhive të forta të jetës. Mirë po pa durim dhe pa qëndrueshmëri, njeriut nuk i japin as në këtë botë materiale dhe as në botën tjetër. Pikërisht për këtë arsye gjithmonë vetëm ata popuj që kanë shkuar para dhe kanë përparuar, të cilët kanë treguar më shumë qëndrueshmëri dhe kanë punuar me shumë durim. Në një hadith të transmetuar nga Imam Aliu alayhiselam thuhet: ai i cili është hipur mbi mjetin transportues të durimit dhe qëndrueshmërisë, pa dyshim do të arrijë në meydanin e fitores.
Të ndërruar dëgjues, ndodheni në programin e radiotelevizionit Iranian Pars Today në gjuhën shqipe.
Nga ana tjetër, individët me durim të vogël dhe qëndrueshmëri të ulët shumë shpejt ndoten me mëkate, sepse mëkati ka tërheqje shumë të madhe për ekon e rebeluar të njeriut. Prandaj nëse njeriu nuk tregon durim dhe qëndrueshmëri të lartë përballë ekos së rebeluar të tij, me siguri do të zhytet në moçarin e mëkatit. Imam Xhafer Sadiku alayhiselam në lidhje me këtë ka thënë: ka ndodhur në shumë raste që për shkak të durimit dhe qëndrueshmërisë, në disa qaste është krijuar një gëzim dhe lumëturi e gjatë, ndërsa shumë shpesh ka ndodhur që për shkak të një kënaqësie të shkurtër, për disa qaste është krijuar një pikëllim dhe mërzi shumë e gjatë. Baharul Anvar, vëllimi 68. Durimi për ngjarjeve të hidhura dhe të këqija bëhet shkak për zhvillimin e njeriut dhe për parimin e ti në rrugën e përkryerjes njerëzore. Në një transmetim nga profeti i nderuar i Islamit thuhet se Hazreti Muhammed ka thënë: Për njeriu ekziston një shkallë pranë Zotit të madhëruar në të cilën ai nuk mund të arrijë me asnjë vepër, derisa Zoti i madhëruar e përball trupin e tij me një sëmundje të fatkeqësi. Pastaj njeriu për shkak të përballimit të asaj të keqe apo sëmundje, arrin atë shkallë të lartë. Xhameul Sedat, vëllimi i tretë, faqa 289. Ai i cili tregon durim, Zoti i madhëruar i pranon lutjen atij dhe e kompenson atë për të keqen, ose sëmundjen që e ka përballuar. Është transmetuar nga profeti i nderuar i Islamit se në një rast ai ka thënë: çdo rob besimtar mbi të cilin ka zbritur një e keqe ose sëmundje, dhe ashtu siç ka urdhëruar Zoti i madhëruar ai thotë: ne nga Zoti jemi dhe kthehemi drejt Zotit. O Zot, më shpërble mua për përballimin e kësaj të keqe dhe më jep mua më mirë se sa kjo. Atëherë Zoti i madhëruar do ta trajtoj atë në po atë mënyrë siç dëshiron. Xhameul Sedat, vëllimi i tretë, faqja 288. Gjithashtu edhe pas vdekjes, durimi do të paraqitet në një formë shumë të bukur. Ashtu sikur që Imam Xhafer Sadiku alayhiselam në lidhje me këtë ka thënë: besimtari kur të hyjë brënda në varë, namazi do t'i vendoset në anën e djathtë, dhe zekati do t'i vendoset në anën e majtë, dhe veprat e mira do t'i vendosen mbi të, ndërsa durimi largohet në një anë. Pasaj, kur aty futen dy ëngjëj që janë përgjegjës për marrjen e ti në pyetje, atëherë durimi i thot namazit dhe zekatit dhe veprat e të mira: shoqërojeni shokun tuaj. Nëse ju jeni të paaftë për ta bërë këtë, atëherë unë do ta shoqëroj atë.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Në Kur'anin e Shenjtë, në lidhje me besimtarët që tregojnë durim, është shpjeguar një pozitë shumë e lartë. Ashtu sikur në ajetet 156-157 të surës Bakare, në Kur'anin e Shenjtë thuhet: ata janë besimtarët të cilët çdo herë kur përballen me ndonjë të keqe apo sëmundje thonë: ne jemi nga Zoti dhe tek Zoti do të kthehemi. Mbi ata bien përshëndetje dhe mëshirë nga ana e Zotit të tyre, dhe ata janë të udhëzuar në rrugën e shpëtimit. Kjo pozitë shumë e çmuar është po ajo përshëndetje dhe mëshirë e Zotit të madhëruar e cila përfshin gjendjen e njerëzve të tillë, dhe udhëzimi i këtyre njerëzve në rrugën e drejtë është i garantuar me vërtetimin nga ana e Zotit. Në ajetin 10 të surës Zumer gjithashtu lexojmë: padyshim se njerëzit me durim do të marrin shpërblimin e tyre pa llogaritur. Është transmetuar gjithashtu nga Imam Xhafer Sadiku i cili ka thënë: në ditën e Kiametit, një grup i njerëzve ngrihen dhe qëndrojnë përpara portës së parajsës dhe trokasin në portën e parajsës. Atyre u thuhet: kush jeni ju? Ata përgjigjen: ne jemi ata që kemi bërë durimin. Pastaj atyre u thuhet: në çfarë veprimi keni bërë durim? Ata përgjigjen: ne kemi bërë durim në nënshtrimin para urdhrave të Zotit. Atëherë Zoti i madhëruar urdhëron: i kanë thënë të vërtetën, futini ata në parajsë. Më pas Imam Xhafer Sadiku alayhiselam ka thënë: ky është po ai premtim i Zotit të madhëruar i cili ka thënë: padyshim se ata janë që kanë bërë durim, do të marrin shpërblimin e tyre pa llogari. Në bazë të kësaj, durimi përball kryerjes së mëkatit dhe përball sëmundjeve i qetëson mendjen njerëzit në lidhje me llogarinë në botën tjetër. Në një hadith kutsi, thuhet se Zoti i madhëruar ka thënë: në kohën kur një rob nga robrit e mi përballet me një të keq apo vështirësi në lidhje me jetën dhe pasurinë ose fëmijët e tij, dhe ai me durim dhe qëndrueshmëri përballet me atë vështirësi, unë kam turp që ta marr në llogari atë dhe t'i hap fetoren e veprave të tij për t'i llogaritur ato. Al-Muhasabat të val dhe vahirul ilm dinuri.
Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli.
صلي على محمد يا ربي صلي عليه وآله.
Durimi e bën njeriun të jetë banor i parajsës. Nga profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam, është transmetuar se ai në këtë rast ka thënë: Rruga e parajsës është e mbushur plot me ngjarje të hidhura dhe vështirësi, dhe me durim e përballje të atyre ngjarjeve. Ai i cili bën durim në këtë botë përballë problemeve dhe vështirësive dhe lufton me egon e tij, do të hyjë në parajsë. Mirë për rruga e ferrit është mbushur për plot me dëshirat të epshit dhe kënajsi. A i cili dorëzohet për balë dëshirave të egos të ti dhe plotëson të gjithë dëshirat që kërkon epshit dhe ekoja e ti, për fundimi i ti do të jetë vetëm zjarri. Me zbahul felah.
Ja maulana salli daima të gjalli abada.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit tonë për sot u arrit fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim.
Nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar festës së ndërrimit të viteve në Iran, Nevruzit. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë festë miravjeçare. Roli dhe pozicioni i gruas në lumturinë e Nevruzit. Në mendimin dhe kulturën iraniane, gruaja është simbol i lindjes, rritjes dhe dashurisë. Ajo përhap dashurinë dhe dashamirësinë e saj të sinqertë në kopshtin e shtëpisë dhe e bën të këndshme atmosferën familjare. Në nënshtrin me entuziazëm për lurën e kuqe. Drita e diellit që shkëlqen nga dritarja, përkëdel kadifete për lurës. Lulet shumë gjyrëshe të livandës dhe një tus me lule e kam bërë shtëpinë plot me aromë. Nëna është plot entuziazëm sepse dëshiron të ashtroj sofrën e haftësinit në mënyrën më të bukur. Tashmë ka larë mollët e kuqe, ka pastruar hudrat, ka përgatitur semanon dhe sumakun, dhe monedhat i ka vendosur në një tepsi. Me qetësin e saj të këndshme, ajo ulet në tavolin dhe vendos pasqyrën atje si dhe Kur'anin e një mbajtës e druri për balë pasqyrës. Më pas në të dy anët e pasqyrës, shandanët dhe ngjitur me shandanët, vendos me simetri dhe renditje të bukur, vazot me lule dhe livando. Pas kësaj nëna, në tryez vendos kupat e hafsinit në një rreth me shijen e saj unike dhe nën pasqyrë dhe në kuram. Unë sjell kupat e tjera të tavolinës për të ndarë këtë entuziazëm, moll, uthull, semano, hudra dhe elb, dhe disa monedha floriri vendosen në kupat me duart delikate të nënës. Tani është rrata jeshillukut të festës. Jeshillukun e ka për nëna nga mbirja e kokrave të grurit. Ajo e vendos atë në mes të tavolinës dhe mes 7 kupave. Akuariumi me peshk të kuq dhe portokalli plotëson bukurin e tryezës haftësinit. Tani në pasqyrën shfaqet imazhi i Kur'anit dhe kupat e mbushura me dashurinë nëne dhe jeshillëku që simbolizon atë nën që është angjëlli më i lumtur në tokë. Nëna më përqafon ngrohtësisht. Hap dritaren që me rrezet e diellit të fryjnë në shtëpi një fllatë pranveror e të na mbush hundët me aromën e fesës. Me një buzëqeshje të kënaqshme të nënës, lulet në kopësht çelën ngadalë. Në mendimin dhe kulturën iraniane, gruaja është simbol i lindjes, rritjes dhe dashurisë. Ajo përhap dashurinë dhe dashamirësinë e saj të sinqertë në kopshtin e shtëpisë dhe e bën të këndshme atmosferën familjare. Në një thënie të bukur, thuhet se kur një grua buzëqesh duket se i buzëqeshin të gjithë thullat shtëpisë. Vitaliteti familjes varet nga vitaliteti i gruas dhe nënës së shtëpisë. Zoti e krijoi gruan kaq të bukur, e krijoi gruan si lule të butë, të duruar, si mali dhe si ujë, të rrjedhshëm dhe të dashur. Zoti jo vetëm që ka vendosur pjellorinë tek një grua, por edhe e ka bërë atë rritës si një kopshtar dhe kultivues lulesh. Ai ka dhënë një gruaje kualifikimin për të qenë nën, dhe këtë pozitë ka konsideruar të lartë, dhe çmimin në të qenurit nën e ka futur si parajs. Në Kur'anin familjar, Zoti e prezanton gruan si sjellse të lehtësirave dhe qetësisë në familje, ndërsa martesën e konsideron arsye të arritjes së kësaj paqe. Lidhur me këtë në ajetin 21 të surës Rum, thot, dhe nga faktet e madhështisë së ti, është që për të mirën tuaj, a i krijoj nga vetë loj juaj palën, gratë, ashtu që të gjeni prejhjet e kato, dhe në mes ju shkrijoj dashuri dhe mëshirë. Në këtë, ka argumente për njerëzit që mendojnë. Ky ajet tregon se Zoti në martesë e cila është e shenjtë, ka vendosur një qetësi të veçantë për burrat dhe gratë. Një nga mënyrat që gratë të krijojnë paqe dhe gëzim në familje, është të sigurojnë momentet e lumtura. Kjo ndjenjë është më e theksuar në festa si Novruzi. Gratë iraniane i fillojnë aktivitetet e tyre në shtëpi përpara se të vi pranvera. Me ndihmën e bashkëshortëve dhe fëmijëve, fillimisht pastrojnë dhe rregullojnë të gjithë shtëpinë. Në këtë proces, të gjithë pajisjet shtesë dhe të papërdorura hiqen nga ambienti i shtëpisë. Kjo lehtëson akumulimin, redukton stresin dhe rrit komoditetin e shtëpisë dhe siguron një atmosferë relaksuese për familjen.
Këtu e Tehrani, zëri së vërtetës, Spark Today në gjuhën shqipe.
Rregullimi dhe pastrimi i shtëpive para Nevruzit nga nënat dhe gratë iraniane. Në ditët e mbetura të pranverës, gratë jo vetëm që pastrojnë dhe zbukurojnë shtëpinë, por edhe me shpirtin e tyre artistik dhe të butë, ndërmarrin iniciativa dhe krijime interesante të cilat zbusin atmosferën e shtëpisë dhe krijojnë një ndjenjë gjallërie dhe vitaliteti. Ndryshimi i dekorimit të shtëpisë, ndryshimi i ngjyrës së dhomave, blerja e çarçafëve shumë ngjyrshe, blerja e luleve të freskëta dhe zbukurimi i shtëpisë, blerja e rrobave të reja për anëtarët e familjes dhe detyrat të tjera janë zakonisht përgjegjësi grave. Me një entuziazëm të veçantë gjatë ditëve të gëzuara të festës, ato përgatisin ëmbëlsira të ndryshme, ushqime të shijshme dhe pije freskuese, dhe krijojnë momentet më të lumtura dhe më të paharrueshme për familjen. Disa gra qepin mbulesën e tavolinës hastësin me punimet e tyre dhe e zbukurojnë atë me fjongo. Të tjera bëjnë tasat e tyra haftësin me qeramik dhe i zbukurojnë me piktura tradicionale. Disa gra gatuajnë vetë semanon e festës dhe u japin të afërmve. Në përgjithësi janë femrat ato që bëjnë festën më të bukur dhe plotare. Ajtullah Khamenei, udhëheqësi suprem i revolucionit, i cili ka pikpamje vlerësuese për gratë dhe familjen, thotë: "Sigurisht, roli i aftësive jetësore të nënës si menaxhere e shtëpisë dhe familjes, në shfaqjen e ngrohtësisë shpirtërore dhe të ndjenjës së freskisë, nuk mund të ignorohet. Menaxhimi i lumturisë në shtëpi dhe krijimi i momenteve që të bëjnë të buzëqeshësh, të qeshësh, të jesh më i lumtur dhe të ndihesh më pozitiv, është përgjegjësi e prindërve, dhe secili çift një rol të spikatur në lumturinë e jetës, por nëna është përpara, për shkak të menaxhimit të ambientit të shtëpisë. Dhe në këtë fushë ajo është përpara burrit. Gruaja është ngritëse dhe e pasionuar dhe vazhdimisht ajo përpiqet. Ajo është mbështetës emocionale i familjes dhe i kushton vëmendje shpirtrave dhe emocioneve të anëtarëve të familjes. Nëna është një piksese me të cilën të gjithë kanë një marrëdhënie më intime, dhe kur e shohin gazin e saj, ata gjejnë shpresën dhe gjallërohen. Nëse nëna mund të menaxhojë mirë mjedisin e shtëpisë dhe është e lumtur dhe me humor të mirë, ajo do të rrisë fëmijët e saj të lumtur dhe me shpirt të fortë. Nevruzit dhe festat e tij janë mundësia më e mirë për takime familjare dhe forcimin e marrëdhënieve mes fëmijëve dhe prindërve. Dhe gjatë këtyre ditëve, është sërish nëna ajo që mund të nisë biseda të sinqerta dhe të forcoj lidhjet emocionale familjare. Një nga problemet në botën e sotme për femrat që i pengon ato të jenë të lumtura dhe ta transmetojnë këtë gëzim tek familjarët është stresi. Psikologët besojnë se mënyra më e shkurtër për t'i bërë gratë të lumtura është të reduktoni stresin e tyre. Psikologët besojnë se roli i një burri në mbështetjen e grave dhe respekti i tyre reciprok luan një rol të rëndësishëm në uljen e stresit. Me mbështetjen e gjithanshme për gruan dhe fëmijët e tij, veçanërisht mbështetjen emocionale për gruan, një burr mund të lehtësoj stresin e saj dhe t'i jap paqe dhe lumturi. Fjalët e mira të një burri për një grua janë shumë efektive në uljen e stresit të saj. Lidhur me këtë, Imam Reza alayhis salam ka theksuar një pikë të rëndësishme dhe interesante. Ai ka thënë: "Se ajo që burri i thot gruas të dua, në zemrën e gruas krijohet dashuri që nuk i del kur nga zemra." Shprehje e dashurisë verbale nga një mashkull është si një shkëndij zjarri që ndez zemrën e gruas dhe rrit zjarrin e dashurisë në qenien e saj. Gruaja si perëndeshë dashurisë së dashamirësisë ja jep këtë dashuri burrit dhe fëmijëve të saj. Respekti ndërsjellës dhe respekti për njëri tjetrin tek bashkëshortët gjithashtu si u gëzim dhe lumëturi në jetë. Mirësilja dhe respekti në familje reduktojnë stresin dhe imoralitetin, dhe fëmijët lulëzojnë në një mjedis larkë fyërjeve dhe poshtërimeve. Nevruzi është një nga ditët e bukura të dashurisë. Në kohën e vitit të ri, familjarët urojnë njëri tjetrin për festën e Nevruzit, dhe duke uruar dhe dhënë dhurata, shtojnë dashamirësinë dhe mbushin atmosferën me gëzim. Nevruzi është sërish një lloj respekti për ringjalljen e natyrës. Është një festë në të cilën femrat luajnë rolin më të bukur. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjues.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirbërësit, në vazhdim të nderuar dëgjues, për ju kemi përgatitur një program kushtuar haditheve kuranore. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Hadithi i udhëzimit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithe që referohen inovacioneve në fe. Për
Përshëndetje për ju të gjuhën së ndëruar, jemi përsëri së bashku në ciklin ton të emisioneve me titull Udhëzimet e Haditit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithe që i referohen novacioneve, ku muslimanët do të përmbahen nga mëkatet. Për më gjerësisht në lidhje me novacionet në fe, ju lutemi të na ndihni në vazhdim.
Inovacion do të thotë futja një gjëje të re që nuk ka ekzistuar më parë, kurse në besim sipas shariatit, kjo do të thotë futja diçkaje të re në besim që nuk ekziston në Kur'an dhe Sunetin e Profetit të Zotit sallallahu alaihi wasallam. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ata të cilët pranojnë rrisitë, edhe pse kanë shumë, janë të pabindur ndaj Zotit, librit të Tij dhe profetit të Tij dhe ndjekin epshat e tyre." I dërguari i Zotit në këtë hadith thot se pasionet dhe orekset të atyre të cilët ndjekin inovacionet në besim, janë motivimet kryesore. Personat të cilët veprojnë gabimisht dhe janë pa besim dhe janë të bindur se feja është një pengesë për realizimin e dëshirave të tyre, ata drejt për drejt luftojnë fen dhe ndjekin pasionet e tyre në kundërshtim me ligjet hyjnore dhe i atribuohen ligjeve të tjera. Si për shembull, do të përmendim Muavien, i cili në qeverinë e tij islame u përpoq të fuste inovacione, ku vendosi që si pasues të tij të caktonte djalin e tij ateist dhe alkoolist, duke i ngjallur mënyrën mbretërore të sundimit. Kjo mënyrë e qeverisjes është krejtësisht në kundërshtim me ligjin e Zotit, Kur'anin dhe Sunetin e Profetit sallallahu alaihi wasallam.
Inovacionet janë shumë të rrezikshme dhe ato mund të dëmtojnë komunitetin musliman. Inovacionet e kulturës islamike shtrembrojnë dhe janë arsye për shkatërimin e traditës së bukur. Imam Aliu alayhiselam ka thënë: "Asgjë nuk mund të dëmtojë fen përpos futjes së inovacioneve." Kjo është arsyeja pse Islami rreptësisht ndalon futjen e inovacioneve në fe. Imam Bakeri alayhiselam ka thënë: "Ai i cili pranon rrisit dhe dëgjon fjalet e gabuara dhe gënjeshtrat që i bëhen Zotit, ai është i pa fe." Gjithashtu profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Çdo rrisi është ide e gabuar dhe çdo gabim është rruga për në zjarr." Profeti sallallahu alaihi wasallam, në mënyrë që të shpëtojë ummetin e tij nga inovacionet, ka thënë se duhet ndjekur rruga e Hilbetit, sepse ata janë rojet e Kur'anit. Në lidhje me këtë ka thënë: "Unë do t'ju lë dy gjëra të çmuara, të cilat kur nuk do t'ju lejojnë të shkoni në rrugë të gabuar. Ata janë Kur'ani dhe familja ime. Këto dy gjëra do t'ju ndihmojnë ju që të takojeni me mua në vendin e quajtur Kauther." Profeti në një hadith tjetër në lidhje me familjen e tij që e mbron njerëzimin nga rrisit thotë: "Për çdo rrisi që dëmton besimin, të cilin e kam porositur unë për umetin tim, ka për qëllim të shkatëroj umetin tim, dhe është familje ime, ajo që do të mbrojë Islamin, dhe të zbulojë të vërtetën."
Profeti sallallahu alaihi wasallam gjithashtu ka thënë se janë dietarët ata të cilët duhet të luftojnë inovacionet dhe me sinqeritet të lartë duhet të zbulojnë para umetit të vërtetën dhe t'ua tregojnë atyre të drejtat duke u bazuar në sunetin e profetit sallallahu alaihi wasallam. Në lidhje me këtë, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Kur zbulohen rrisit para umetit, dietari duhet të zbulojë njohuritë e tij dhe është i detyruar që të konsultohet, kurse ai i cili nuk e bën këtë, është i mallkuar nga Zoti." Në këtë mënyrë, edhe njerëzit e zakonshëm janë të detyruar të largohen nga ata të cilët pranojnë inovacionet dhe nuk duhet të respektojnë ata dhe duhet të injorojnë në mesin e shoqërisë. Profeti sallallahu alaihi wasallam thot: "Ai i cili përçmon rrisit, Zoti ata do ta shpëtojë në ditën e gjykimit."
Njerëzit për nga natyra janë në kërkim të besimit dhe shumë njerëz kërkojnë favore dhe me dëshirën e tyre mbi këtë botë, në mënyrë të rreme dhe në emër të fesë, i bashkohen një medhebi të marrë nga të tjerët. Në ajetin 79 të surës Bakare,
Zotit të fëqishëm thot. Êshtë shkatërim për ata që me duart e veta e shkruajnë librin e pasaj thonë. Ky është nga Allahu e për ta rritur me të një fitim të pakt, pra shkatërimi mas për ta që e shkruan me duart e tyre, dhe shkatërimi mas për ta ajo çka do të fitoj.
Për karsive, njerëzit duhet të jenë të kujdesshëm kur sjellin libra për lexim, në mënyrë që të mos vinë në kontakt me rritjet dhe nuk duhet të besojnë të gjithë dietarët, për shkak se edhe nëse ata besojnë në gabimet e dietarëve, vetë bëhen pjesë e mëkatit. Profeti sallallahu alaihi wa sallam gjithashtu ka thënë: "Ai që respekton rritjet, ndihmon në shkatërrimin e Islamit."
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.